Na dvojce krátce po 17. hodině je vše připraveno k dalším příběhům z kalendáře. No a připraveni jsou i vaše dnešní průvodci, Tereza Stýblová.
A taky Jan Kovařík, dobrý den. A svým způsobem je připravena i dáma, o které dnes bude řeč, byť jen pomyslně. Je to žena, která prošla vítězně těžkými zkouškami. Možná ji je osud přichystal proto, aby se pak mohla stát filantropkou a mecenáškou.
Stopa, kterou po sobě zanechala, ať už osobně nebo zprostředkovaně, je výrazná dodnes. A to se narodila v roce 1788.
Její jméno se těšilo oprávněné úctě. Přesto se jí jednoduše říkalo paň maminka.
Byla soucitná a štědrá, ale aby taková mohla být, musela být zároveň tvrdá a přísná k sobě i ke svým blízkým.
Kladný vztah měla k chudině, vlastencům a alkoholu. Ale pozor, aby nedošlo k mýlce, vztah k alkoholu byl čistě profesionální.
Tak já navrhuji pustit se už do našich pravidelných indicí.
Jsem pro.
Tou první by mohla být syn Vojta.
Indicie druhá, americký klub dam.
A indicie třetí, betlémské náměstí.
Už tušíte? Po písničce se dozvíte, jestli bylo vaše tušení správné. Kdo z vás poznal, že si dnes v příbězích z kalendáře budeme povídat o Aně Náprstkové, ten hádal správně. Kdyby nebyl její životní příběh skutečný, byl by jak z nějakého románu.
No, jakoby se sudičky nad její kolébkou nemohly dohodnout, jaký osud jí určit, tak jí nadělili od všeho trochu a nešetřili úděly hodně různorodými.
Narodila se zámožným měšťanům, což bylo příslibem pohodlného života. Její otec Vincenc Hom byl mlynářem ve svatopetrské čtvrti na Novém Městě pražském a rodina tak byla hmotně zajištěna.
Jenomže když bylo Aničce 8, utonul živitel rodiny ve Vltavě. Vdova nemohla podnik udržet, musela ho prodat a rodina se 13 dětmi se postupně ocitla bez prostředků.
Za návštěvu školy se tehdy platil takzvaný sobotáles a když na něj nebylo, musela si ho Anna odpracovat. Přesto školu nikdy nezanedbávala.
Aby toho nebylo málo, její maminka onemocněla a nezbylo, než aby Anna už jako 11letá šla do služby. Vypadalo to jako dobrý nápad dát ji ke strýci a tetě, aby se nenadřela tolik jako u cizích.
No nápad to možná dobrý byl, ale realita byla horší. Anna se dělila o jednu přikrývku s další služkou v komůrce bez okna, kam za špatného počasí buď pršelo nebo sněžilo.
Takové mladé děvče mohlo by spát na kameni, to má všemu zvykati, odbil ji strýc, když si postěžovala. Vydržela tam 3 roky do jeho smrti.
Pak odešla do služby k druhému matčinu bratrovi. Ten byl stejně lakomý jako ten první. Propustil vlastní služku a Anna musela ve 14 letech zvládnout domácnost i krupařský krám na malé straně.
S příbuznými to tedy Anna moc nevyhrála, za to oni s ní ano. Obchod díky její pracovitosti jen vzkvétal a milé dívky si všiml sklepník od Zlatého anděla Jan Novák.
Byla z toho láska a nakonec svatba, která Anu zbavila údělu služebné. Bylo jí 19,5, měla uspořeno 80 zlatých, vlastnila jednu komodu a před sebou měla nový život. Hlavní hrdinkou dnešních příběhů z kalendáře je žena. Žena, jejíž křestní jméno znělo vždy Anna, ale s příjmením to bylo složitější. Anna nyní už Nováková dala svůj skromný majetek dohromady s manželovým a pronajali si na maltéském náměstí traktérství. To je přeloženo do současného jazyka něco jako lidové pohostinství.
A byla to sázka na jistotu. Jíst a pít budou lidé vždycky. Manželům se v podnikání dařilo a tak si troufli na větší podnik. Jejich další štací byl Renthaus v Ostruhové, dnes Nerudově ulice.
Následoval výčep v Karlínské invalidovně. Vojáci, kteří tam sídlili, byli věčně žízniví a hladoví a tak tam pivo i peníze tekly proudem. Jen díky tomu zvládli manželé Novákovi i státní bankrot v roce 1811. Hodnota naspořených peněz se tenkrát propadla na 20% původní hodnoty.
Manželé však podnikání nevzdali a od Aniny tety si pronajali malostranský pivovar u Hermonu. I ten pod jejich správou jen vzkvétal. Jenomže sudičky připravili Aně další zkoušku. Její manžel zemřel a ona se ocitla v roli samoživitelky.
3 roky vedla podnik sama, než ji požádal o ruku Anton Fingerhut. A tak se Anna, tentokrát Fingerhutová, stěhovala z malé strany přes vodu na Staré Město. V domě u Šturmů na Uhelném trhu se s mužem pustili do práce v dalším pivovaru.
I ten prosperoval, jako ostatně všechno, čeho se Anina ruka dotkla. A dařilo se mu tak dobře, že manželé koupili za 27,5 tisíce zlatých pivovar, vinopalnu a hostinec v domě u Halánků na Betlémském náměstí.
Paní Anna s rodinou byla konečně ve svém. Jenomže po 10 letech spokojeného manželství znovu ovdověla. Navíc postupně zemřeli i její 3 děti z prvního manželství. Říká se, že osud člověku naloží jen tolik, kolik unese. Paní Anna musela unést hodně.
Ve 44 letech byla podruhé vdovou. Zbylí synové Ferdinand a Vojtěch, Pražany oblíbený lokál, silná vůle, energie, houževnatost a pracovitost. Anna Fingerhutová, hrdinka dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, se nenechala zlomit všemi ranami osudu, které na ní dopadly, a jen díky tomu a svým neobyčejným schopnostem se dopracovala společenského postavení a také značného jmění.
Nikdy ale nezapomněla, co je chudoba. Však vzpomínáte, pocházela ze 13 dětí. Sama sobě dala slib, že pokud jí to prostředky umožní, bude vždycky pomáhat všem, kteří se ocitnou stejně jako ona kdysi, nemocní, v bídě nebo opuštěnosti.
I když od rána do večera pracovala, vždycky si našla chvilku pro prosebníka. Potřebným pomáhala šatstvem, penězi i jídlem, ale také tajně. Když se dozvěděla, že je nějaká rodina v tísni, poslala svého účetního a ten zařídil, co bylo třeba.
V domě u Halánků se zdarma stravovali chudí studenti, o svatojánských dnech tu měli zdarma na slámě nocleh poutníci, bezplatně tam pravidelně nocovali i slovenští dráteníci.
Anna byla také kmotrou 10 chudých dětí v okolí. O její dobročinnosti brzy věděla celá Praha a okolí a prosebníků přibývalo.
Jenomže, jak už to tak s lidskou povahou bývá, našlo se i dost těch, kteří její štědrosti zneužívali. Narůstající jmění jí sice pořád umožňovalo potřebným pomáhat, ale bylo nutné udělat v tom pořádek.
A tak Anna dala do novin následující oznámení. V posledních měsících rozmnožil se počet almuženců až na 4 000 měsíčně. Nemohu při nejlepší vůli vyhověti. Uvádíme tedy ve známost, že od 1. března bude se chléb rozdávat jen starým a k práci neschopným osobám a jen takové budou mít přístup do dvora.
Na rozích ulic pak visely plakáty, že se chléb bude rozdávat vždy 1. každého měsíce o 9. hodině s dodatkem: dětem a mladým osobám se nedovoluje vstoupiti.
Dobře udělala, jak je vidět. Lehkoživkové se najdou vždycky a všude. Za její štědrostí byla celodenní dřina a taky železná kázeň. Dům u Halánků byl jedním z prvních dobře prosperujících českých podniků, navíc vedený ženskou rukou. 24. dubna roku 1788 přišla na svět Anička Homová. Tohle jméno vám možná nic neříká, však Aně, jak už jsme naznačili, zůstalo křestní jméno celý život, ale příjmení se změnilo několikrát a Anna Fingerhutová už by vám mohlo být povědomější. Dáma, která nakonec i díky své píli dosáhla značného jmění, ale nikdy nezapomenula na svůj chudý původ a stala se významnou pražskou mecenáškou.
Kterak přišla k příjmení, pod kterým si ji připomínáme právě dnes? No, může za to její syn Vojta. Ten totiž své jméno počeštil a tak se paní Anna stala Náprstkovou. Vojta byl z jejich 2 synů ten nepodajnější. Zatímco jeho bratr uposlechl matčinu vůli, Vojta si žil po svém a my o něm budeme mluvit. Zastavíme se také na sedánku amerického klubu Dam, který se v domě u Halánků občas konal, a připomeneme neuvěřitelnou pohostinnost paní Anny, která svým způsobem sahala až za hrob. Jako každé správné matce ležela i Aně Fingerhutové, hrdince dnešních příběhů z kalendáře, na srdci budoucnost jejich synů. Tak jako pevně třímala otěže svého podnikání, hodlala řídit i jejich životní dráhu.
Starší Ferdinand poslušně vystudoval pivovarnictví na pražské technice, ale Vojtěch nechtěl o právech, která mu maminka vybrala, ani slyšet. Sněl o dalekých krajích a orientalistice.
Tomu ovšem praktická maminka zatrhla. Nakonec pod pohrůžkou odepření financí odejel Vojtěch studovat práva do Vídně a doufal, že k tomu zvládne i vytouženou orientalistiku.
Jenže historický vývoj zamíchal nejen dějinami, ale i osudy v domě u Halánků. Vojta se ve Vídni připletl do povstání v roce 1848 a hrozilo mu zatčení a možná i trest smrti, a tak emigrovala do Ameriky.
Vlasteneckou rebelii, která Vojtu přivedla do maléru, maminka přijala. Nepřijala ale jeho vztah k jakési Katince Krákorové, s níž v Americe žil, jak se tehdy říkalo, na psí knížku.
Zásadová Anna odmítla Vojtu v cizině finančně podporovat a on se musel protloukat sám. Nakonec se vše vyřešilo tím, že ho Katinka opustila.
Matka ho vzala na milost, začala mu posílat peníze, zaplatila jeho dluhy a nakonec mu vymohla amnestii, aby se mohl vrátit do Prahy.
A že to nebylo jenom tak, aby si naklonila úřady, darovala 300 zlatých na stavbu kostela, dětského špitálu a chudobince.
Pro návštěvu císaře v Praze nechala dokonce postavit sladovnickou slavobránu se sudů s obrazem Gambrína od Josefa Mánesa. Až po několika zamítnutých žádostech se konečně Vojta mohl vrátit domů.
Ovšem, jestli Anna čekala, že syn kromě spořádaného života povede taky živnost, spletla se.
Vojta se totiž vrátil s plány na založení muzea. Ale Anna nejenže ho v tom podpořila, navíc mu poskytla prostory v domě u Halánků, finance a ještě rentu z jednoho z domů, které vlastnila.
No, mateřská láska je zkrátka nekonečná. A co teprve, když plane v srdci osvícené ženy? Své smělé a bohulibé plány mohl Vojta uskutečnit jen díky velkorysé finanční podpoře své matky, naší dnešní hrdinky Anny Fingerhutové. Takže vlastně za mnohé z toho, za co vděčíme Náprstkovi, vděčíme i jí.
Podporovala například založení amerického klubu dam, který se stal centrem emancipačního hnutí. Mimochodem, slovo americký bylo tehdy synonymem moderní. Tím tedy klub deklaroval, že se řídí pokrokovými myšlenkami.
Scházely se v něm české ženy a dívky starší 16 let, které byly vlastenkami a chtěly se vzdělávat.
Klub měl k dispozici místnosti Náprstkovy knihovny, kde se scházel dvakrát týdně. Přednášky tam měli například Julius Zejer, Jaroslav Vrchlický, Josef Václav Sládek nebo Jan Evangelista Purkyně.
Popsat veškerou činnost klubu by bylo nadlouho. Mimo jiné pečoval o děti a mládež, staral se o hroby významných osobností anebo se zasloužil o postavení pomníku Boženy Němcové na Vyšehradě.
Vojta Náprstek, vychovaný emancipovanou matkou, byl propagátorem ženské emancipace a propagoval v rámci své osvětové činnosti i věci vyloženě praktické.
Pořádal předváděcí akce moderních pomůcek pro domácnost, které přivezl z Ameriky. Tak třeba pračky, šicí stroje, ledničky a žehličky. Asi, aby se emancipované ženy moc nenadřely.
Díky penězům své matky mohl založit České průmyslové muzeum. To kromě technických exponátů vlastnilo i rozsáhlé etnografické a umělecké předměty, které přivezl ze svých cest.
Do jeho sbírek přispívali i další cestovatelé, se kterými se přátelil, jako například Emil Holub a nebo Enrico Vráz.
Rostoucím sbírkám časem provizorní prostory nestačily, a tak nechal Vojta Náprstek postavit na dvoře domu u Halánků novou třípatrovou budovu. Opět za matčina finančního přispění.
A především se díky finanční i morální podpoře Anny Fingerhutové mohl i on stát významným vlastencem a mecenášem. Nenechte se zmást, vy, kdo posloucháte dnešní příběhy z kalendáře na dvojce, že tady celou dobu mluvíme o Anně Fingerhutové, ačkoliv na samém začátku jsme dnešní protagonistku představili jako Annu Náprstkovou.
Za tento rozpor svým způsobem může její syn Adalbert Fingerhut, který přijal počeštěnou podobu svého jména a vy ho znáte jako Vojtěcha Náprstka.
Jako českému vlastenci mu vadilo německé označení a tím i ze své maminky udělal Anu Náprstkovou, jak ji známe dneska.
Vojta své české jméno vlastně skoro celý život používal protiprávně. Uznat jeho překlad z němčiny trvalo úřadům dlouho a oficiálně mu české jméno povolili až 12 let před smrtí.
Anna Náprstková se dožila požehnaných 85 let a zemřela coby všeobecně vážená žena. Její pohřeb se stal velkolepou společenskou událostí.
Uložena byla do rodinné hrobky Náprstkových na Olšanských hřbitovech. Syn Vojtěch, s nímž prožila dlouhý kus života pod střechou jednoho domu, ji ale na Olšany nenásledoval.
Jejich posmrtné cesty rozdělil další Vojtův průkopnický počin. Byl nadšeným propagátorem pohřbu žehem a usiloval o zbudování krematoria. To ale tehdy ve zkostnatělém Rakousku-Uhersku neprošlo.
Ovšem Vojtovo odhodlání šlo doslova až za hrob. Podle svého přání byl jako vůbec první Čech spopelněn, i když kvůli tomu museli jeho tělo převést do sousedního Saska.
Věrně ho následovala i jeho manželka Josefa a jejich urny jsou v Náprstkově muzeu, jak si vymínili v poslední vůli.
Vedle paní Anny Náprstkové v rodinné hrobce nakonec našla místo posledního odpočinku Anna Holubová, matka cestovatele Emila Holuba. Její snacha o to požádala, když už nezvládala udržovat její hrob.
A tak na Olšanech spočívají v jedné hrobce dvě matky významných Čechů. V životě se sice nikdy nepotkali, ale je jasné, že při povaze a pohostinnosti paní Anny Náprstkové by takové řešení přijala s velkorysostí sobě vlastní.
Dnešní příběhy z kalendáře patřily výjimečné ženě, Aně za Svobodna Homové, poprvé provdané Novákové a podruhé Fingerhutové, kterou ovšem my známe jako Anu Náprstkovou.
Okolnosti jí umožnily získat jen minimální vzdělání, byla ale obdařená přirozenou inteligencí, bystrým úsudkem, schopností dokonale formulovat myšlenky a taky obchodním talentem.
Hlavně měla pracovité ruce, pevnou víru a silnou vůli. Veškerý přínos pro český národ, který byl dílem Vojty Náprstka, by asi nebyl možný bez jejího přispění.
Ona svého syna vychovala, ona ho celý život ovlivňovala a ona ho finančně podporovala, aby mohl své sny uskutečnit.
Aniž o to vědomě usilovala, stala se zosobněním emancipace a nepotřebovala k tomu navléci modré punčochy bojovnic za ženská práva. Prostě a přirozeně tak žila.
Žena, která jen díky své píli získala mimořádné jmění, zůstala po celý život skromná, pracovitá a pokorná.
Přiznám se, moc jsem si to dnešní vyprávění užil, protože o paní Aně jsem věděl jen velmi málo.
Možná Anna a to příjmení.
Přesně tak. A svým způsobem objevný může být i zítřejší díl příběhů z kalendáře, protože opět vyřkneme jméno, které není obecně známé a je to škoda.
A navíc bude mít s paní Anou Náprstkovou mnohé společného, protože ano. Muž, to možná můžeme prozradit, byl mecenášem.
Mm-hmm. A taky můžeme možná naznačit, že svým způsobem v jeho díle pokračuje dnes nadační fond Českého rozhlasu
ano.
se svou světluškou a dalšími aktivitami. Hm?
Ano, detaily necháme až na zítřek.
Naschledanou.
Mějte se hezky.